I would like to discuss law of tithing in the book of Malachi.
Rad bi govoril o zakonu desetine. V Malahiju Gospodu praša: Ali sme človek Boga goljufati? Vi pa me goljufate in pravite: V čem te goljufamo? Pri desetini in darovih. S prekletstvom ste prekleti, ker me goljufate. Ves narod. Prinesite vso desetino v zakladnico, da bo zaloga v moji hiši, in preizkusite me s tem, govori Gospod nad vojskami. Če vam tedaj ne odprem zapornic neba in ne izlijem na vas blagoslova do preobilja. Desetina je tako pomembna zapoved, da je Gospod, ko se je po svojem svetem vstajenju prikazal na ameriški celini, natanko ponovil te iste besede. Gospod je v naših dneh rekel, da bodo tisti, ki so obvezani plačevati desetino, plačevali eno desetino vseh svojih letnih prihodkov. Gospod je v tretji Mojzesovi knjigi ob treh različnih priložnostih navedel, da je desetina posvečena Gospodu. Gospod je rekel, preizkusite me s tem, oziroma preizkusite me sedaj, če vam tedaj ne odprem zapornic neba. Veliko nas te Gospodove besede takoj preizkusi, nekateri jih ne. Vseh teh deset jabolk pripada Gospodu. Prosi nas, naj mu vrnemo samo eno desetino. Ali ponujete majhen grižljaj? Še vedno vam ostane 90% jabolka, ali ste pripravljeni darovati Gospodu ta majhni delež? Ali vas je sram, oziroma poskušate popraviti in prikriti delček grižljaja, ki pripada Gospodu? Darovati želimo vse in čiste darove, rekel je. Glejte, Gospod zahteva srce in voljan um, in tisti, ki so pripravljeni in poslušni, bodo v poslednjih dneh jedli dobrote sionske dežele. Pred leti sem bil zadolžen, da poskrbim za spremembe v predsedstvu okoliša Cary, Idaho. Letalo je pristalo v mestu Twin Falls, kjer me je pričakal predsednik Roy Hubert, ki je služil tako dobro in me odpeljal na svoj dom. Med vožnjo sem ga vprašal, ali poleg sprememb predsedstva okoliša lahko še kaj naredim za vas in za svete. Rekel je, o, zadnjih nekaj let nas pesti huda suša. Vendar letos še posebej pritiska in veliko kmetov je zapustilo mesto in odšlo zaposlitev poiskati drugam. Zelo me je zaskrbelo zaradi zvestih članov, ki imajo tako zelo radi Gospoda in cerkev, vendar ostajajo brez svoje kmetije. Za novega predsednika okoliša smo poklicali mladega škofa R. Spence Ellsworth-a. Med nedeljskim glavnim delom konference me je globoko težila misel o posledicah suše. Ko sem govoril, sem močno začutil, naj jih prosim, naj storijo naslednje. Prvič, zvesto plačujte pošteno desetino, naj si ste mladi ali stari. Drugič, bodite ponižni in imejte redne osebne in družinske molitve. Tretjič, kot posamezniki in družina vsak dan predano preučujte svete spise. Četrtič, hvaležno posvečujte sobotni dan. Petič, hvaležno hodite pogosto v tempelj, tam se zahvaljujte in opravljajte tempeljsko čaščenje. Šestič, voljno izkazujte podporo novim voditeljem. Imejte post okoliša in vključite vse v prizadetih skupnostih, ki bi radi sodelovali, in iskreno prosite za blagoslove z nebes v naslednjih dneh. Po tej konferenci je s popolno vero številno članov naslednjih dneh sadilo, čeprav ni bilo napovedanega dežja. V sredo se je pod vodstvom predsednika Ellsworth-a postil ves okoliš. Veliko članov, voditeljev in njihovih zakoncev je še isti teden odšlo v Temple Boise, Idaho, in darovalo zahvalne molitve. Medtem, ko so bili ti zvesti sveti v templju, je na celotnem področju pričelo deževati. Čeprav vremenska napoved za naslednjih nekaj tednov ni napovedovala padavin, je naslednjo soboto ponovno začelo deževati in deževalo je več dni. To se je zgodilo konec meseca aprila. V gorah je prav tako zapadlo dovolj snega, kar je zagotovilo dovolj vode. V vodnih zbiralnikih v skupnostih Dietrich in Richfield je bilo vode manj kot 30%, vendar je bil po postu zbiralnik skoraj poln. V kraju Kerry so se zaloge vode s 44% povečale na več kot 100%, ker so člani okoliša Kerry med obdobjem rasti svojo vero okrepili z večkratnim postom, plačevanjem poštene desetine in pogostejšim odhodom v tempelj. Je Gospod slišal njihove molitve in nanje odgovoril. Tistega leta je slana nastopila kasneje, zato so kmetje lahko poželi žito, pobrali sladkorno peso, deteljo, krompir in ostale pridelke. Od tistega dne naprej so vsako leto darovali zahvalno molitev in za voljo njegovih blagih milostih jih Gospod še naprej blagoslavlja. V kroniški knjigi je Gospod rekel, če pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti, bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo. Pošteno plačevanje desetine v celoti nas vodi v tempelj. Desetina je nekaj pomembnega. Prejšnji teden je Hinckley na konferenci za mladenke rekel, kljub temu, da je desetina plačena z denarjem, je bolj pomembno plačena z vero. In enkrat drugič je rekel, to ni toliko stvar denarja, kot je stvar vere. Rotim vas, vsakogar od vas, da prisluhnete Gospodovi besedi v tej pomembni zadevi. To je res stvar predanosti. Zemlja pripada Gospodu. To vključuje tudi naše življenje. Gospod nam dopušča uporabo vsega, kar zemlja nudi in nas prosi le naj vrnemo eno desetino. Desetina je odraz hvaležnosti, odraz poslušnosti, zahvaljevanja, odraz naše voljnosti in predanosti. Z voljnim plačevanjem desetine razvijamo pošteno in čisto srce. Gospod nas blagoslavlja z uspešnim življenjem in plačevanje desetine veča ljubezen do Gospoda. Gospod je rekel, da je dan žrtvovanja in dan za desetino njegovega ljudstva. Bratje in sestre, dokažimo svojo vero. Pokažimo, da smo pripravljeni na poslušnost in žrtvovanje. Obljubljam vam v imenu Gospoda Jezusa Kristusa, da bo Gospod, če boste pokazali vero in plačevali desetino, odprl zapornice nebes. Vem, da nebeški Oče živi. Zato vas bo blagoslovil. Jezus Kristus je naš odrešenik. Jozef je videl nebeškega očeta, njegovega sina Jezusa Kristusa. To je njegova cerkev. Predsednik Gordon B. Hinckley je današnji Božji prerok in prosi vas, da greste v tempelj. To je moja ponižna molitev v imenu Jezusa Kristusa. Amen.